Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną laidoje turime ypatingų svečių. Pas mus atvyko pasaulinės Marijos radio šeimos prezidentas Vittorio Vicardi. Gerbėjai Jėzui Kristui, praise be Jesus.
Sveikinu visus Marijos radijo klausytojus ir man labai malonu būti šioje naujoje Marijos radijo studijoje Kaune.
Kartu su mumis yra sesuo Liucija iš Saleziečių vienuolijos, ji mums padės išversti ir taip pat kartu yra viena iš Marijos radijo viešosios įstaigos dalininkių ir kartu dalyvau irgi mūsų veikloje, yra mūsų ilgametė savanorė. Taip pat su mumis yra Marijos radio prezidentė, gerbiama Egidija Vaicekauskinė, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien mes susirinkome pasikalbėti, pasidalinti apie tai, kas vyksta šiuo metu Marijos radijoje, būtent Marijatonas. Ir kas tai per renginys ir ar jisai visą laiką vyksta tuo pat metu visose pasaulio šalyse?
Tai yra renginys skirtas gegužės mėnesį, nes tai yra Marijos mėnuo. Ir ta proga yra pradedama programa Marijos radijoje skirta misijoms, misionieriškai veiklai. Tačiau kiekvienas Marijos radijas turi savo nusistatytą datą. Ir trukt marijatonas gali taip pat įvairiai, pagal tai, kaip kiekvienas regionas nusistato savo trukmės laiką. Europoje dažniausiai tai trunka nuo 3 iki 6 dienų. Ir dažniausiai tai vyksta pirmąją gegužės mėnesio pusę. Ir mes tada transliuojame taip pat specialią programą ir maldą iš Fatimos. O Afrikoje taip pat prasideda marijatonas gegužės mėnesį, bet jis trunka apie mėnesį laiko. Nes tai keliauja per visas Afrikos parapijas, kurie tik tai gali klausytis Marijos radijo. Nes jie visi nori išgirsti ir priimti Marijos radijo atstovus būtent savo parapijoje. Ir Amerikoje taip pat ši programa vyksta paprastai gegužės mėnesį. Ir tam yra skiriamas vienas savaitgalis.
O gerbiamas prezidente, pasaulinės Marijos radijo šeimos, gal galit pasakyti, o kaip iškilo idėja rengti marijatonus ir kokia pati pradžia buvo?
L'idea in realtà viene...
Ši mintis kilo jau labai senai, praktiškai tuoj pat, kaip tik tai gimė pasaulinis Marijos radijas. 2003 metais, kai buvo tarptautinis Marijos radio kongresas, mes visi priejome tos išvados, kad turime visi vienytis dvasioje ir skirti vieną mėnesį, kad galėtume savo misiją apglėbti visą pasaulį drauge. Ir nuo 2004 metų pradėjome dvasingumo programą 24 valandos maldos skirtą Marijos radio veiklos plėtimui. Ir tai pavadinome 2 dienos skirtos Marijos radio misijai. Ir tai būtent buvo maldos dienos, dvasingumo dienos skirtos maldai. Ir ši pirma programa buvo organizuota Marijos radijo Vokietijoje. Ir tad iš Vokietijos transliavome liturginės valandas ir mišes į visą pasaulį, kur tada buvo Marijos radijas. Ir tai buvo maždaug 25-30 šalių. Kai daugelis Marijos radijų asociacijos buvo dar labai jaunos. Ir jos dar buvo jaunos, dėl to ekonomiškai tiesiog negalėjo išsilaikyti, kad galėtų plėstis ir gyvuoti Marijos radijas. Ir po truputį augant Marijos radijų skaičiui, 2012 metais nusprendėme, kad organizuosime dienas, kurios rinktų aukas, kad padėtų skleistis Marijos radijui visame pasaulyje. Ir to mes pasimokėme ir paėmė pavyzdį iš Lotynų Amerikos, ypatingai iš Kolumbijos, kur tai jau vyko. nes Kolumbijoje jau tada buvo daromas marijatonas, tai yra maratonas rinkti aukas, kad galėtų plėstis Marijos radijas. Ir todėl mes šitą maratoną, šitą maldos maratoną skiriame Marijai dėl jos didelės pagalbos Marijos radijo plėtrai. Ir visi klausytojai pasijuto, kad yra dalyviai Marijos radijo ir su dideliu noru ir entuzijazmu aukojo ir padėjo Marijos radijui prisidėdami prie jo veiklos ekonomiškai. Ir iš tikrųjų, kas nustebino, kad tiek savanoriai, tiek klausytojai, tiek visa bažnyčia tapo Marijos radijo dalimi aktyviais dalyviais. Ir tai tapo tikrai, pamatėme, kad tai tapo pavaizdos planu, nes tokiu būdu Marijos radijas gali atsiliepti į daugelio šalių vyskupų prašymus steigti jų šalyse taip pat Marijos radiją. Ir tos marijatono dienos tampa liudijimu, kiek iš tikrųjų malonių ir kiek pagalbos įvyksta ir atvyksta dėka šito renginio. Ir kartais klausytis tų liudijimų, tų įvykių ir tos pagalbos tiesiog būna jaudinantis dalykas.
O visada įdomu prisiminti pradžią, gal jūs galėtume dar papasakoti klausytėms, kaip nuo ko prasidėjo Marijos radijas.
Viskas prasidėjo dėka grupės savanorių Šiaurės Italijoje. Erboje, mažame Šiaurės Italijos miestelyje, viskas prasidėjo nuo labai mažų tokių programų transliacijų, tačiau su giliu įsitikinimu, kad tai yra atliepas į tai, ko iš mūsų prašo Marija. Tai buvo tas laikotarpis, kada Italijoje gimė daug privačių radijo stočių. Ir 1987 metais buvo vienas steigėjas, kuris sutiko priimti šitą iniciatyvą. Jam pavyko gauti dažnius ir per 5 metus tie dažniai beveik visą Italiją apėmė. Ir šitą faktą mes galime apibūdinti tik vienu žodžiu, kaip ir visi radijo specialistai apibūdino. Tai yra stebuklas. Kaip galima per tokį trumpą laiką 600-700 dažnių įsigyti? Ir aš, kuris dirbau kartu su Emanueliu Ferrario, galiu tik tai pasakyti, kad tai vyko dėka mūsų tikėjimo. Tikėjimas plus tikrai didelis, didžiulis darbas. Darbas, kuris reikalavo tikrai didelio atsidavimo ir taip pat dėka daugelio savanorių, kurie labai noriai įsitraukė į šią veiklą. Ir šitas įsitikinimas gimė dėka vieno tėvo Livio Fanzaga, kuris nuo pat pradžių tikėjo šiuo projektu. Ir kuris dar ir šiandien yra Italijos Marijos radijo direktorius. Jis suorganizavo maldos radiją ir taip pat radiją skirtą religiniam ugdymui. Ir tas radijas tiesiog buvo dirbantis, veikiantis kiekvieną dieną visiems, kurie nori jį girdėti. Labai paprastame stiliuje viskas, bet su labai giliu ir atsakingu pasiruošimu. Ir tada įtraukė šimtus klausytojų, kurie paskui tapo pačiais pagrindiniais bendradarbiais radijo. Ir iš tų savanorių šiandieną išaugo vyskupai, universitetų dėstytojai, teologai. O taip pat ir labai paprasti žmonės, kurie tiesiog ateina ir dalyvauja tiesioginėse Marijos radijo laidose. Ir visa tai taip pat buvo įvardinta kaip stebuklas. Ir tai buvo pasakyta, kad to paaiškinti natūraliai neįmanoma. Bet visa tai kyla pirmiausia tikėjimas, gilus įsitikinimas, kad to reikia ir labai atsakingas darbas. Bet jūs taip pat Lietuvoje padarėte šį stebuklą ir jūs užtat suprantate, apie ką aš kalbu.
Gerbiamas prezidento Vittorio Vicardi, jūs minėjot pavardę Emanuelis Ferrario. Mūsų klausytojams noriu tik priminti, kad tai yra pirmasis pasaulinės Marijos radijo šeimos ir įkūrėjas, ir prezidentas. Šviesi jam atmintis, prieš keletą metų jisai yra iškeliavęs į tėvo namus. Tai gerbiamas Vittorio, ar galit mums daugiau papasakoti apie pirmąjį Marijos radijo prezidentą, Emanuelio Ferrario, apie jį kaip asmenybę ir apie jo atsiradimą ir idėją įkurti Marijos radiją?
Allora, innanzitutto lui ha sempre detto...
Pirmiausia, jisai visada sakydavo, kad Marijos radijas neturi steigėjų. Nes yra tik vienintelė steigėja, tai Marija. Bent jau taip sakė. Ferrario buvo pašvestasis pasaulietis. Jis turėjo žmoną ir šeimą. Ir kai mirė jo žmona, jis patyrė įkvėpimą, kad turėtų visą save atiduoti Marijos radijo veiklai. Tačiau jisai neturėjo jokio supratimo apie šį darbą. Ji pakvietė savo Erbos parapijos klebonas, kad jisai suorganizuotų savanorių grupę, asociaciją, kad jie taip suorganizuotų tokią mažą vietinę radiją. Kai atvyko tėvas Livijo, tai ir buvo lemiamas veiksnys, kuris nulėmė šito radijo dvasingumą kryptį. Tad Emanuelis Ferrario tada visiškai atsidavė tam darbui, kurį turi atlikti jis kaip pasaulietis. Taigi jis užsiėmė administracinių darbų ir kūrė savanorių tinklą. Ta, kad žinia galėtų pasiekti kiekvieną dieną, kad tas radijas būtų transliuojamas kasdieną su kunigais ir kitais bendradarbiais. Jis buvo pirmas tikrasis Marijos radijo savanoris. Ir man jį labai mėla prisiminti, bet taip kaip jis apie save ir sakė, ne kaip steigėja, bet kaip pirmą tikrai Marijos radijo savanorį. Ir jam pavyko šią patirtį taip pat perkelti ir į kitas šalis. Ir turiu pripažinti, kad jo tas tikėjimas, didelis tikėjimas, kad šitas nuotykis, kuris plinta visame pasaulyje, įtraukė visus Italijos Marijos radijo bendradarbius. Įtraukė tie, kad tam tikru metu dalis Italijos Marijos radijo darbo buvo padėti skleistis ir steigtis Marijos radijoje kituose kraštuose. Ir kai atsivėrė šitą misiją klausytojams svetur, tas atsivėrimas tapo taip pat kaip mokykla ir visom kitom grupėm, kur paskui kituose kraštuose pradėjo steigtis Marijos radijas. Vienam kraštui niekada nepavyks įsteigti Marijos radijo. Bet keliaudami kaip Marijos radijas, mes galime pasiūlyti ir padėti vieni kitiems, kad ir jie įsijungtų į Marijos radijo plėtrą. Mes taip tą bendradarbiavimą dėl plėtros priėmėme kaip pareigą, nes visi galime būti pakviesti dalyvauti šitoje misijoje. Mes negalime atimti iš klausytojų šitos galimybės dalyvauti plėtroje. Taip ir gimsta šita Marijos dvasingumo plėtra ir ta laisva dvasia, kad tai plėsti. Ir šitas kelias jau pradėtas ir mes stengiamės kiek įmanoma pagal savo galimybes sekti tuo keliu, kuris jau yra pirma mūsų pramintas. Ir kaip matome, kad šita patirtis plinta per kontinentus ir jaučiame, kad visa tai yra ir šventosios dvasios veikimas, kuris skatina kur vykti ir kaip plėsti toliau šią veiklą.
Gerbiamas prezidentė, Vittorio, jūs paminėjote, kad pati pradžia į Marijos radijo Italijoje kaip per 5 metus buvo įsigyta apie 600-700 dažnių, kas yra labai didelis greitis, kaip Marijos didelė pagalba Dangaus Marijos, kaip stebuklas, kiti tą paminėdavo. Gal galit pasidalinti taip pat pavyzdžiais per pasaulį, kur yra tokių vat, stebuklingų taškų, kur jaučiate tiesiog mergelės Marijos tokią stiprią pagalbą.
Ci sono tanti esempi e
Yra labai daug pavyzdžių. Pavyzdžiui, keliaudamas per pasaulį aš daug galėčiau papasakoti, bet va dabar man prisimena, pavyzdžiui, Marijos radijas Meksikoje. Ten, kur buvo neleidžiama iš viso jokios religinės pakraipos radijo turėti. Be nežiūrint to, kad Meksikoje 90% save tapatina ir vadina katalikais. O taip pat ten yra labai gyvas liaudės pamaldumas į Mariją. Aš esu įsitikinęs, kad galų gale pati Marija rado kelius, kaip leisti įsisteigti Marijos radijui tenai. Ir tikrai dažnai ten, kur mes patys jau nieko nebegalim, tada Marija pati padaro, kad tai, kas neįmanoma, būtų įmanoma. Ten Meksikoje įstatymai neleido religinius Marijos radijo, nei jokio kito. Tačiau, kaip tik tuo metu keitėsi prezidentas ir radom tą tarpą, tą momentą, kuriuo galėjom pasinaudoti. Ir interpretuodami 1941 metų įstatymą, kuris draudė ekstraordinarinio kulto, reiškia, programas, bet neleido, bet nedraudė ordinarinių, reiškia, kulto programų. Tai mes čia pasinaudojom įstatymo interpretaciją. Tai vat ir atvykome į tą momentą, kada pati Marija atidarė duris. Tą radiją reikėjo nuomuotis, neturėjom nuosavybės to radijo ir per ją transliavome per Marijos radiją tik vienas mišes per mėnesį, o rožinis buvo galimas transliuoti tik per telefoną. Bet šiandien, nors dar didelis kelias yra, Meksikoje laukia Marijos radijo, tačiau jau jie turi 15 dažnių. Ir jeigu Marija to norės, tai mes galėsime tai transliuoti ir iš Meksikos Gvadalupės mergelės Marijos šventovės šiais metais. Ir aš tikiu, kad su šituo dažniu taip pat mes pasieksime ir kitą miestą Kvarec, kurio nedaug kas žino tą miestą. Tas miestas yra visiškai pasienyje su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir ten yra labai daug migrantų. Ir ten labai yra didelis žmogiškas poreikis šito radijo. Ir tikrai nebejojam, kad mergelė Marija nori savo dažnį turėti Gvadelupėje, savo šventovėje, bet taip pat jai nemažiau svarbu ir antra šventovė Kvarec, kur tikrai yra didžiulis žmogiškas poreikis jos radio. Ir kai mes susitiksime per jūsų 20-metį Marijos radijo šventimo. Aš jums papasakosiu, kaip vyksta statyba, kaip viskas klostosi dėl šių dažnių šioje vietoje. O rytų Europoje visur Marijos radijos steigimas vyko tikrai labai entuziastingai. Gal ir dėl to, kad mes beveik visą šalį šitas aplankėme, automobiliu apvažiavome. Ir mes tiesiog keliavome iš vieno krašto į kitą. Ir tikrai buvo didelis entuziazmas, kad galėjom turėti privačią Marijos radiją ir atvirai kalbėti, kad komunikacija buvo laisva, ko anksčiau nebuvo. Ir dabar galbūt mes jau užmiršom tą pirminio entuziazmo periodą. Bet ir čia turime dar labai daug ką veikti. Ir todėl aš labai norėčiau pasidalinti su Marijos radio klausytojais, su jumis visais, kad tęskit tą entuziastingą darbą ir šitoje Europos dalyje. Ir manau, kad mes visi turime dar kartą iš naujo įsipareigoti, kad marijinis dvasingumas plėstus ir auktų Europoje, šitoje Europos dalyje. Turime tuo tikėti. Ir įdėdami savo tą mažą indėlį, padėkime šituose kraštuose, kad Marijos radijo tinklas plistų. Aš manau, nes esu įsitikinęs, kad tai yra labai svarbu dabar, bet dar svarbiau bus ateityje.
Kaip mergelė Marija Fatimoje pranašavo, kad jos nekalčiausio širdis triumfuos, tai turbūt ne paskutiniai vietoje yra ir Marijos radijas tame plane, kad jos širdis triumfuotų. Ir visgi, kiek jau šalių ir viskupijų girdi Marijos radiją ir kiek šalių viskupijų kviečia įsteigti naujas radio studijas.
Dunque, i paesi sono 84.
Dabar Marijos radijas girdimas 84 pasaulio šalyse. O esu įsitikinęs, kad šių metų pabaigoje jau bus 87 šalyse. Tai, kas įdomu, kiek radijo stočių yra, reiškia, tuose kraštuose, kurie transliuoja Marijos radiją. Europoje mes visur turime, reiškia, nacionalinės radijas, nes turime, kiekviena šalis turi savo tapatybę aiškę ir turi savo kalbą. Bet, pavyzdžiui, Afrikoje, ten yra daugiau Marijos radijų ir Amerikoje. Ten reikalingo daugiau Marijos radijo stočių, todėl, kad yra daug daugiau dar kalbų ir skirtingos liturgijos. Pavyzdžiui, Europoje, Rumunijoje turime dvi Marijos radijas, nes viena Marijos radija laidos vyksta rumunų kalba, o kitos vengrų. Nes ta Rumunijos dalis, kurioje gyvena vengrai, ten yra didžiulis procentas katalikų ir jie pagal Romos liturgiją gyvena. O Rumunijos katalikai gyvena pagal graikų ritmą liturgiją. Pavyzdžiui, Afrikoje kiekvienoje šalyje yra 4 ar 5 Marijos radijos, nes kiekviena šalis turi maždaug po skirtingas 4-5 kalbas. Ir jeigu pradedame su vienu vyskupu šalyje, tai tada tuoj nori ir kitas su jo gimtaja kalba Marijos radijo. Ir tada ir ten turime įrengti studiją. Kiekvienai kalbai reikia atskiros studijos ir kiekvienai liturgijai, kiekvieno šalies reikia atskiros Marijos radijos studijos. Tai dažnai atsitinka ir artimuosiuose rytuose, kur yra labai skirtingos liturgijos. Taigi stočių yra maždaug apie 130. O Marijos radijas transliuojamas maždaug 65 kalbom. Ir kad suprastume Marijos radijo ekleziaškumą, tai yra bažnytiškumą, tai Marijos radijo direktoriai yra, kaip direktoriaus pareigose dalyvauja kunigai iš 25 religinių ordinų maždaug. O toliau nekalbant apie visus kitus darbuotojus, kurie yra įsitraukę iš visų 5 kontinentų. Ir tų mes net neskaičiavom dar. Marija iš tiesų yra bažnyčios statytoja. Ir dėka jos mes įgyjom tą visuotinos bažnyčios dvasingumą. Ir dėl to prašymą įsteigti, kaip sakė Marijos radijo direktorius, ateina tokiais tiesiog nematomais takais, nematomais siūlais. Pavyzdžiui, šiuo metu mes turime maždaug 30 vyskupijų, kurios norėtų, kad ten įsisteigtų Marijos radijas. Oficialiai prašymai 30. Ir šiuo metu mes jau dirbame konkrečiai 10 šalių, kad ten įsisteigtų Marijos radijas. O kaip bus tai įgyvendinama, priklauso labai ir nuo kokia bus situacija ir kokia yra situacija tuose kraštuose. Bet lygiai taip pat nuo mūsų gebėjimų ir nuo mūsų resursų ir nuo mūsų organizacinių gebėjimų. Dabar mes taip stengiamės, kad Marijos radijas plėstųsi visuose kontinentuose, nesustojom ties vienu, nors turim pripažinti, kad dabar tai daryti yra sunkiau. Ypač ten, kur krikščionių yra mažuma arba jie yra persekiojami. Tai tada aišku, kad vyskupai labai nori turėti tokio komunikacinį įrankį. Ir jį steigti Marijos radiją nėra lengva, nes tam reikalinga pirmiausia oficialus valdžios leidimas. Tai kaip kad pasako apie Meksiko situaciją, Meksikos, tai dabar tokių Meksikų kabutėse mes turim maždaug situacijų 15 kokią.
Tai naudodamiesi proga labai norime irgi pasidžiaugti, kad Marijos radijas Lietuvoje yra girdimas jau 20 metų. Ir mėlyms Marijos radijo klausytojams noriu pasakyti, kad Marijos radijas yra kaip aukščiausias valdymo organas asociacija, kur toje asociacijoje jau 20 metų dalyvauja ir pasaulinės Marijos radijo šeimos dabar einantis prezidento pareigas Vittorio Vicardi. Ir taip pat buvo ir Emanuelis Ferrario mūsų asociacijos narys. Ir kuo mes norime, džiaugdamiesi, kad turim Marijos radiją, kartu norime ir dėkoti Italijai, nes dar tada pasaulinė Marijos radijo šeima žengė tik pirmuosius žingsnius, būtent Italijos Marijos radijo klausytojams, kurių aukų dėka galėjo atsirasti Marijos radijas Lietuvoje. Ir maždaug 1,5 metų, beveik 2 metus buvo visiškas rėmimas Lietuvos Marijos radijo, būtent iš Italijos Marijos radijo klausytojų. Tai mes irgi Lietuvoje esam tą patyrę, ką tai reiškia pagalba. Nes jeigu nebūtų to gėrio, tos pagalbos, tai mes būtumėm ir neturėję tokio mums brangaus visiems Marijos radijo, tai tikrai labai norime dėkoti per jūs Italijos tautai.
Ma bisogna ringraziare la Madonna.
Sako, reikia dėkoti Marijai, nes ji, kuri įdėjo tai mūsų širdis ir į klausytojų širdis. Sako, mes čia Marijos radijas Lietuvoje yra tikrai tokia graži nacionalinė patirtis. Kai supratome, kad galime turėti dažnius, mes neturėjom net mažiausios abejonės, kad reikia kurti čia Marijos radiją ir kad tai yra svarbu. Ir kaip kad aš neturiu nei mažiausios abejonės, dvejonės, kad Marijos radijas yra labai svarbus šitoje dalyje Europos. Ir sako, va, ta šalis, kurią reikėtų apibūdinti kaip mažą šalį, jinai gali būti didelė šalis. Nes čia yra didelis tikėjimas, didelė istorija ir gilus dvasingumas. Ir tuo jūs galite didžiuotis. Ir tai turi virsti taika, taika kitiems.
Mūsų Marijos radijas nusprendė rinkti lėšas būtent Ukrainos Marijos radijo plėtrai. Kokia padėtis Marijos radijo Ukrainoje ir gal prisimnate, kas planuojama daryti Ukrainoje už tą surinktą paramą?
Sako, pirmiausia, tai buvo labai jūsų gražus sprendimas. Ir tai Marijos radijas Ukrainoje tikrai turi didelės galimybės ir dėl to turi turėti daug dažnių. Mums reikia pakeisti visus tuos senus rusiškus dažnius, kurie dabar jau nebe į automatinius, kad galėtume juos perkeisti į šiuolaikinius, kuriuos jau turime štai čia. Ir visa tai, ką mes padarysime, turės tikrai labai didelę reikšmę. Ir ne tik dėl tos skausmingos patirties, kas dabar vyksta Ukrainoje, bet ir dėl ateities. Vieną dalyką, kurį aš išmokau iš vieno vyskupo, kai mes kalbėjome apie karą artimuosiuose rytuose, tas vyskupas pasakė, mes visada turime galvoti apie tą paskui, apie kaip kursime taiką po viso karo. Ir visame tame tik Marija mums gali padėti. Ir todėl mes turime daryti viską, kad ši tauta turėtų visus reikalingas priemonės, kad galėtų po to kurti savo ateitį jau taikoje. Aš galiu ir tokį labai pasitikinti dalyką pasakyti Marijos radijo klausytojams Lietuvoje. Popiežius Pranciškus, kai kalbėjo kai kuriems Marijos radijo darbuotojams Argentinoje,
di Radio Marija Argentina.
Reiškia, jisai suteikė galimybę popiežius Pranciškus, kad Buenos Airėse taip pat būtų transliuojamas Marijos radijas, davė dažnius. Jis, kuris kalbėjo tiems Buenos Airės Marijos radijo bendradarbiams, sakė, jūs net neįsivaizduojate, kokį gėrį kūrė Marijos radijas. Nes paskui per iš vyskupų į Vatikaną ateina visi liudijimai, kas įvyksta pasaulyje dėka Marijos radijo. Tai taip atsitinka ir mums. Mes, kurie dirbame Marijos radijoje, kartais mums sunku surinkti visus tuos liudijimus, kas gyvyksta. Nes aš esu giliai įsitikinęs, kad patys gražiausi dalykai, kurie vyksta, kai įsijungia mikrofonas, vyksta būtent ten, kur yra klausytojai. Vien dėl to jau verta prisidėti ir padėti Marijos radijui.
Labai, kiek girdėjome Ukrainoje, šnekėjome su tėvo Aleksėjum, kad jį įsigijo, gavo naujus dažnius, kur Marijos radijas dabar bus pasieks 7 milijonus klausytojų papildomai taip. Tai labai, kaip sakyti, didelė apimtis, didelis kiekis žmonių galės girdėti. Ir kiek žinau, pasaulinė Marijos radijo šeima irgi labai padėjo, kad šitie dažniai būtų įsigyti. Gal galite papasakot?
Sí, diciamo che abbiamo chiesto un po', abbiamo ricevuto questa richiesta di padre Alexei con questa opportunità e gli ascoltatori che già aiutavano comunque Radio Maria hanno sicuramente risposto.
Ir kai mes gavome iš tėvo Aleksėjaus prašymą, iš tikrųjų jau ir anksčiau pasaulinis Marijos radijas padėjo ir savo įnašu, bet po to prašymo dar papildomai tiek Italijoje, tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje Marijos radijo klausytojai dosniai parėmė šią iniciatyvą. Ir iš tikrųjų tas prašymas buvo labai savalaikis, nes dabar yra ten Ukrainoje tokia situacija, kad net ne visos radijos stotys turi pakankamai priemonių ir galimybių, kad galėtų transliuoti savo, reiškia, laidas, savo programas. Ir vat tas pandeminis laikotarpis ir dabar po pandeminio laikotarpio atsiradę tie konfliktai sudaro galimybes atidaryti paradoksaliai, bet steigti Marijos radijus ten, kur anksčiau būtų buvę neįmanoma steigti. Nes pavyzdžiui, Europoje arba mūsų Europoje ar Azijoje jau nebeįmanoma rasti naujų dažnių. Ir ta ekonominė krizė, pandemija, visi dalykai įvedė į labai tokią didelę krizę daugelį privačių radijos stočių. Ir va, dėja, tai ir yra ta galimybė unikali dabar ten steigti, nes paskui galbūt jau tos galimybės nebebus. Taigi mes bent jau buvimą Marijos radijo pavyko mums įsteigti ten, kur anksčiau tai buvo visiškai neįmanoma. Pavyzdžiui, kalbu apie Ukrainą. Tai yra ta šalis, kuriai dabar reikalinga visokeriopa pagalba. Lygiai tas pats yra Libane. Ir taip pat kai kuriuose vakarų šalyse. Mes kalbame dabar apie besivystančią šalis ar šalis konfliktę, bet lygiai taip pat Dievo žodis ir Marijos dvasingumas labai reikalingas tose sekularizuotose šalyse. Ir būtent patys klausytojai yra tie patys aktyviausi ir jautriausi, kurie savo širdyje išgirsta ir supranta, kur ir ko labiausiai, kur reikalinga pagalba. Ir mes visi kartu darbuojamės, kad galėtume drauge tą galimybę išnaudoti ir kad tai pasiektų tikslą. Ir aš net nesitikėjau, kad galėsiu atvykti, nes jau keli metai, kaip čia nebuvau, tai dabar naudojusi galimybę ir noriu iš viso širdies padėkoti visiems Marijos radijo klausytojams už visą tai, ką jie dar padarys, kad padėtų Marijos radijo plėtrai Ukrainoje.
gerbiami Marijos radio klausytojus, girdite specialią laidą, kurioje dalyvauja Pasaulinės Marijos radio šeimos prezidentas Vittorio Vicardi, taip pat Lietuvos Marijos radio prezidentė Gidija Vaicekauskienė ir aš kunigas Sigitas Jurkštas, taip pat sesuo Liucija Grimbaitė iš Saleziečio. Ir gerbiamas Vittorio, turbūt Marijos radijas pasaulyje padeda skleisti ir Dievo gailestingumo žinę, perduota Lietuvoje per seserį Faustiną, nes mergelė Marija mus ir veda pas Jėzų, jos didžiausias tikslas atvesti gailestingą Dievo širdį. Nes man atrodo, kad turbūt Italijoje nėra ne vienos bažnyčios katalikų, kurioje nebūtų Dievo gailestingumo paveikslo.
Ir dar yra Italijoje Colle Valenzoje gailestingumo, Dievo gailestingumo šventovė, kur būtų labai irgi įdomu išgirsti šitą istoriją apie šventą, apie palaimintą Esperansą.
Sicuramente la Radio Maria Lituania ha questa bella grazia di avere
Tikrai Marijos radio klausytojai Lietuvoje turi tą didelę malonę, kad jie turi Dievo gailestingumo šventovę, Dievo gailestingumo atvaizdą ir dėka gailestingumo vainikėlio, kuris yra transliuojamas ir meldžiamas į kiekvieną dieną, šis pamaldumas, šis Dievo gailestingumas yra transliuojamas į visą pasaulį per Marijos radiją. Aš jau nuo pat vaikystės buvau auklėjamas, kad tas, kuris platins ir praktikuos Dievo gailestingumo vainikėlį, jam bus atlyginta ir jis bus išgelbėtas ir patirs daug malonių. Tai sakė man mano mama. Tai pagalvokim, kokį kelią jau nuėjo sesers Faustinos pateiktas Dievo gailestingumo dvasingumas ir kaip išplitęs jis yra visame pasaulyje. Ir jūs turite atsakomybę ir įsipareigojimą suteikti balsą šitam dvasingumui, kad jis būtų girdimas. Ir jau padarėte tą stebuklą, kad šita malda tapo oficiali Marijos radio malda visame pasaulyje. Ir toliau tęskite šitą nepaprastai svarbų darbą ir tiesiog skatinkite jį visais įmanomais būdais. Ta motina Speranza ir šventovė dieviškojo gailestingumo, kuriame vyko ir daug tarptautinių Marijos radijos kongresų susitikimų, būtent ir yra dedikuota šita šventovė Dievo gailestingumui. Ten per nukryžiuotojo atvaizdą yra visam pasauliui skelbiamas paskutinės nukryžiuotojo Jėzaus valandos, jo agonija ir jo išlietas visas gailestingumas visam pasauliui. Ir mes visada tai matome kaip tokį papildymą to dvasingumo ir to žinios, kurią perteikė pasauliui sesuo Faustina. Nors šiais metais neturėsime susitikimo Colle Valenzoje, bet dieviškojo gailestingumo dvasingumas visada bus su mumis, nes šį kartą mes susitiksime centrinėje pasaulinės Marijos radio būstinėje, po to vyksime į Romą susitikimui su Šventuoju Tėvu. Grįšime prie ištakų, nes būtent pirmas susitikimas ir vyko Komo mieste 2000-aisiais. Ir tada tėvas Livijo kalbėjo, kasgi yra Marijos radijas. Ir jau buvo įsisteigę keli Marijos radijai, bet mes pirmą kartą buvome susitikę kartu, kad džiaugtumėmės ir suprastume, kasgi čia vyksta, kas yra tas Marijos radijas ir kad kaip gerai, kad mes dėka mikrofono galime visi susivienyti. Ir 2003-aisiais mes jau turėjome susitikimą Romoje ir jau tada buvo atvykę ir atstovai iš Marijos radijo iš Lietuvos. Nes aš labai gerai prisimenu, kaip 2002-aisiais mes tokį šaltį labai didelį patyrėme atvykę žiemą ir vis tik tai keliavom, kalbėjomės ir galvojom, kaipgi reikės ir kaip reikia steigti Marijos radiją Lietuvoje. Atsimenu traukinį, su kuriuo mes vykome iš Vilniaus į Kauną ir iš Kauno į Vilnių. Ir tada su mums buvo Emanuelio Ferrario, kuris tuo metu jau buvo 72 metų. Ir jisai bėgo, kad suspėtų į traukinį. Tai yra įvaizdis jo paties asmens, kuris visą laiką bėgiojo iš vienos šalies į kitą, kad visur suspėtų. Jis visada bėgiojo, nes nebuvo laiko. Aš dabar galvoju, kad jis dabar yra laimingas ir toks atsipūtęs, bet dabar jis nori, kad bėgiotume mes. Tad maratonas ir yra tas bėgimas. Ir bėgimas kartu. Visada prisimenant, kad po vieną mes negalime padaryti nieko. Kiekvienas iš mūsų esame svarbus ir esam vienintelis. Kaip yra nepakartojamos vienintelės jūsų maldos ir jūsų dalyvavimas. Ir jūsų maža pagalba įnašas. O Dievas iš perkeis ir paplotėlius ir žuvis iki dažnių, kas apimtų 20 tūkstančių žmonių, iš 20 tūkstančių perkeis į 10 milijonų. Tai yra ta ekonomija, kurios mes negalime suprasti. Bet mes labai gerai suprantame, kad mūsų parapijose ir Europos miestuose mes jau dabar turime kunigus afrikiečius. Ir aš manau, kad labai reikalingos Marijos radijo laidos apie pašaukimus. Taigi tai, ką mes nusprendžiam šiandien daryti ir ką mes darom dėl rytdienos, pavyzdžiui, Ukrainoje, tai tikrai turės reikšmės. Tai tada Marija visą tą mūsų indėlį perkeis dėl mūsų vaikų gerovės. Mūsų vaikų gerovės. Mes neturime klausti, kaip ji tai padarys. Mes suprasime tik po to, kai visa tai vyks. Kaip ir pa šitą studiją, kuri yra tikrai tokia maksimali išraiška. Rimto Marijos radijo darbo pasiekmė.
Ir tęsiant gerbiamo Vitorijo Vikardį mintį apie kiekvieno mūsų, kiekvieno jūsų esančio ir klausančio Marijos radijo svarbą, norime taip pat tęsti tą dėkojimą jums, mėly Marijos radijo klausytojai, už jūsų aukas, už jūsų maldas, už jūsų ištikimybę radijui, už tai, kad visada esate kartu, nes kiekvienas esat labai svarbus, kiekvienas esat labai reikalingas tam, kad būtų įgyvendinti mergelės Marijos, mūsų dangiškos motinos planai, kad kiekvieno širdį paliestų jos sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus meilė ir kad mes visi nukeliautumėm į dangaus karalystę, kur yra pasakyta, kad ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, mūsų ten laukia, begalinis džiaugsmas, begalinė ramybė, o kad į ten keliautumėm, tai kiekvieno jūsų malda, kiekvieno jūsų auka yra reikalinga, nes drauge eiti visiems yra smagiau. Ir norim paraginti, kad tikrai jums ir dėkojant už tai, kad remiat Marijos radiją Lietuvoje, norim paraginti, kad šiuo metu tegu būna atviros jūsų širdis, dosnios jūsų širdis Ukrainos Marijos radijui, kuris šią dieną yra labai svarbus tiek ukrainiečiui katalikui, tiek ir netikinčiam, tiek ir kito tikėjimo žmonėms, kur tikrai esam girdėję liūdimus, kad Marijos radijas Ukrainoje yra labai plačiai klausomas ir labai daugeliu žmonių svarbus ir ypatingai šiomis dienomis, kai jau visi yra pavargę nuo karo, nuo įtampos, nuo šitos baisybės. Daugelis žmonių remiasi į maldą ir maldoje randa viltį, randa stiprybės, randa jėgų eiti toliau. Tad, mėlieji, skirkime ir maldas, ir aukas, ir remkime Marijos radiją, kur Marija savo stebuklais daro didelius darbus Ukrainoje, kur iš tikrųjų toks matosi net dangaus šypsnys, nes šitie nauji dažniai, kur pasieks be galo daug žmonių, iki 7 milijonų, tai kaip daugiau negu kad 2 Lietuvos klausytojų, tai tie dažniai priklausė kažkada muzikos radijui, tai kaip ir tėvas Aleksėjus taip su šypsniu sako, nu va, mums reikės labai pasistengti, kad Dievo žodis ir žinia, evangelijos žinia, gerosios naujienos žinia pasiektų tą klausytoją, kuris labiau mėgo tą muzikos radijo dažnį. Tad tikrai džiugaukim ir linksminkimės, kad turime Marijos radiją, kad turime Lietuvoje, kad pasaulyje jis eina tokiu dideliu greičiu. Ir lygiai taip pat noriu dėkoti pasaulinės Marijos radijo prezidentui Vittorio Vicardi, kad jis rado laiko, atvyko, kad suprastumėt, koks yra bėgimas, koks yra tempas, dėl to, kad labai daug yra Marijos radijo stočių ir daug darbų. Tai gerbiamas Vittorio skrido visą naktį, nes šiek tiek lėktuvai vėlavo ir čia Lietuvoje jisai tik tai bus 10 valandų ir vėl grįžt atgal į Italiją, nes rytoj laukia darbai ne sekmadienį, bet sekančią dieną. Tai va, tai tikrai norime dėkoti prezidentui Vittorio Vicardi už jo meilę Lietuvos Marijos radijui, už tai, kad jisai čia yra jau 20 metų kartu su mumis ir linkėti jam sveikatos, jėgų, ištvermės ir nepavarkti, rasti laiko pamiegoti, nes čia dabar studijoje jisai yra naktį miegojęs tik keletą valandų. Tai ačiū labai jums.
Ir prisiminkime, kad be pasaulinės Marijos radijo šeimos, be marijotono nebūtų ir Lietuvos Marijos radijo, kaip girdėjome, neįmanoma vienai šaliai pačiai įsteigti. Ir dabar, kaip girdėjome, jau apie 30 vyskupų yra pateikę prašymus, kad įsteigtų Marijos radiją jų vyskupijose, tai galime prisidėti prie to, remdami Marijos radiją, prisidėdami prie Fatimai pranašauto Marijos širdies triumfo. Ir kaip Jėzus sakė, ko susitarę melsite, mano tėvas jums suteiks. Taigi mes per Marijos radiją galim susitarę melsti ir Rusijos atsivertimo, ir dabar jau mūsų ir Europos atsivertimo, ir kiekvieno iš mūsų. Ir tikėkime, kad Marijos širdis triumfuos ir Dievas tikrai tą atsivertimo malonę suteiks. Tai dėkojame Marijos radijo prezidentui pasauliniai šeimos Vittorio Vicardi. Dėkojame sesiai Liucijai, kurie padėjo mums išversti. Dėkojame Egidijai Vaicekauskienei, Lietuvos Marijos radijo prezidentei. Ir Viešpats mus te palaimina, te saugo, te nuveda tėjus metų ir amžinai gyvenimą.
Amen.
Sudė.